welcome you to this Relief
Society. Welcome na mo kamo sa kinatibukang meeting sa Relief Society sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ako si Sister Jollibee Beck, kinatibukang presidente sa Relief Society. Si Presidente Thomas S. Monson ang nangulo ni ini nga meeting. Gihigugma na mo siya ug ang iyang mga magtatambag, si President Henry B. Eyring ug Dr. F. Okdor. Kinsa uban nato? Among giila ang ako mga magtatambag nga sila si Sister Sylvia H. Allred ug Barbara Thompson. Giila usab nato sila si Elder Robert D. Hales ug Neil D. L. Anderson sa napulog duha ka mga apostolis ug si Elder Craig C. Christensen sa 70. Kinsa mao ang among mga tigtambag? Naglingkod usab sa tubangan mao ang kinatibukang kapanguluhan sa Young Women ug Primary ug mga sakop sa Relief Society General Board. Kini nga meeting gisibya sa 82 ka mga pinulungan ngadto sa kababayen-an nga nagpuyo sa labaw sa 175 sa lain-laing mga nasod o mga teritoryo. Isip kapanguluhan sa Relief Society, personal namong nahimamat ang mga sisters sa Relief Society sa Central o South America, sa Estados Unidos, Asia, Europe, Africa, Mexico ug sa mga isla sa South Pacific. Ang musika alang nini nga meeting miidalit sa saka choir sa mga sisters sa Relief Society gikan sa mga stakes sa Kearns, Utah, sa direksyon ni Kathy Jolly ug dinayugan sa organ ni Linda Margets. Ang choir ang kongregasyon manganta sa atong pangbukas nga himno, Count Your Blessings. Si Sharon at Eubank, usa ka sa Relief Society General Board, muhatag sa pangbukas nga mga pag-ampo.
Thank you.
Our Father in heaven,
among langit ng amahan,
we're thankful at the beginning of this conference.
Napasalamat kami kanimo sa pagsugod ani nga conference sa pagpundok sa tibuok kalibutan. Napasalamat kami sa oportunidad nga niya karon sa among kapalungan sa Relief Society o sa among propeta Thomas Monson. Napasalamat kami amahan sa napahiuli nga ebanghelyo.
We thank you for the gift of thy son.
Napasalamat kami sa gasa sa imong anak si Hesus Kristo. Imong ta ibubo ang imong mga panalangin kanamo amahan sa katong mga mamulong. Among tagablihan ang imong mga kasing-kasing. Sa paghigot kanamo sa mga sisters sa mga anak nimo. Napasalamat kami amahan sa gahom sa gugma ni Hesus Kristo. Ayamo kay suli sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, Sister Eubank.
Salamat, Sister Eubank.
Thank all of you for that beautiful opening.
Salamat ako kaninyong tanan sa nindot inyong mga pag-awit. Among giila karon ang pag-naa si President Smith nga kanhi ay presidente sa Relief Society. Si Sister Smith nag-alagad sa pagka-presidente kikan sa 19... Gimingaw kami kaniya. Siya usa ka higala ug uban sa iyang mga ug paghatag ug respeto kaniya. Si President Monson mihangyo nga ako ang unang mamumulong karong gabi una. Inighuman sa akong pagkagpulong ang choir manganta sa Carry On. Si Sister Sylvia H. Alred mamulong dayon kanato. Siya sunda ni Sister Barbara Thompson. Pagkahuman sa pagkagpulong ni Sister Thompson ang choir ug ang kongregasyon manganta sa More Holiness Give Me. Kini nga meeting usa kagasa sa tanang anak ng mababay sa langit ng amahan. Kinsa nagtingwa sa pagkaton siyang huna-huna o kabubuton o sa pagsabot sa ilamang responsibilidad diha sa iyang plano. Daghan ang akong nabisitahan kaninyo sa miaging tuig. Natandog akong kasing-kasing samtang ako mitanaw sa inyong mga mata. Migakos kaninyo, mikatawaban kaninyo, mihilakuban kaninyo o namati sa inyong kalipay, kagulog, kadaugan. Ang matausa kaninyo, bililhon nga dili matukib nga unailhan sa atong langit ng amahan. Isip anak ka mga babae sa Diyos, nag-andang kamo alang sa mahing tauron nga pagkatinudlo, o ang kada usa kaninyo adunay ilhanan sa pagkababay, kinayahan o responsibilidad. Ang kalampusan sa pamilya, mga komunidad, kining simbahan, o sa bililhong plano sa kaluwasan nag-agad sa inyong pagkamaunungon. O mahal nga mga sister, gihigugma mo namo pag-ayo og nag-ampo alang kaninyo. Ang tanan kanato anaa sa taliwala sa saka personal ka immortal nga kasinatian. Duha ka mga sister nga baguhay lamang na kung nakaila nagrepresentar kung unsaon pagpuyo nga maunungon. Ang usa ka sister nagpuyo sa Central Brazil. Ang nindot niyang pula nga brick nga balay na pahimutang sa saka manataran nga pula og yuta, gilibutan og pula nga mga block. Usa kadang pananggikan sa gawas nga kalibutan. Ang iyang maabtik ng mga anak kamao nga mukanta sa primary nga mga awit. Ug diha sa mga bungbong siyang panimalay, nagbitay ang larawan sa manuluwas, mga templo o mga propeta sa Diyos, ginuntinggikan sa Lehona nga magasin. Siya ang iyang bana, mihimo personal nga sakripisyo pagpasil sa templo, aron ilang mga anak matao diha sa pagisaan. Misulti siya kanako nga siya nag-ampo sa kanunay, nga ang Ginoo maghatag kanyo kaligon og inspirasyon. Igo sa pagdala siya mga anak sa kahayag, kamatuoran og kaligon diha sa ebanghelyo. Lain nga sister nagpuyo nga nag-inusara sa kagamay nga apartment sa ika-80 nga andana sa usaka building sa Hong Kong. Siya doon ay pipila ka physical nga kalisod. Apan siya malipayong nagkaunagulingon. Siya lamang ang miyembro sa simbahan sa iyang pamilya. Diha sa gamay nga istante ang iyang mga kasulatan, ang iyang mga manual sa Relief Society, ang uban yung mga libro sa simbahan. Nakamugna siya og puno nga espiritu nga dangpanan sa iyang panimalay o siya usa ka kahayag sa iyang branch. Nasayod kita nga daghang mga sister nagpuyo sa mapintas o kuyaw nga mga sitwasyon. Ang uban sa kanunay gigutom, o ang uban kinahanglan nga magbaton kada adlaw kaisog sa pagpadayon sagot nga pagtubisan pa sa mga kapakyasan o pagbudhi sa tanan. Tungod kay kita nagpuyo sa katapos sa mga adlaw nini nga kalibutan, adunay mga timaan sa usa ka dako nga pakigbisog bisan diin. Mga hinimohimo nga istorya o sayop nga mga panabot kalabot sa kaligon, katuyuan, katungdanan sa santos, solay mga adlaw nga mga babae
dunay midagsang ang nagpadayong hinimhimo nga istorya, nagpasabot kita mas ubos og importansya kaysa mga lalaki. Nga kita sa kinatibuk-an walay mahimo, apan bisan unsa bang atong buhaton, kita dili gyud igo nga madawat sa atong langitong Amahan. Ingon nga gisulti ni Apostol Pedro, adunay mga mini nga magtutudlo taluwala kaninyo kinsa nagtago sa pagpasulod og mga kadaot nga erehiya, nagpahimakak pagani sa galon nga maoy nagpalit kanila. Ang basaw ni Mormon naghulagway unsa ang mga nahitabo. Kay tanawa ni anang adlaw, mohimo sa kayugot si Satanas sa mga kasing-kasing sa mga katawhan ug bukutaw kanila ngadto sa kasukob batok ni anang maayo. Ug ang uban siya mohupay ug mopakatulog kanila ngadto sa kalibutan nga kasiguruan nga sila moingon. Oo, ang tayon mooswag ang tanan maayo. Ug sa ingon, ang yawa motika sa ilang mga kalag ug modala kanila nga mabinantayon paingon sa impyerno. Ug tanawa, ang uban siya maulog-ulog ug musulti kanila nga walay impyerno. Ug siya moingon nga to kanila, ako dili yawa kay walay yawa. Ug sa ingon siya mohonghong sa ilang mga dunggan. Hangtod siya mogunit kanila uban siya makalilisa nga makadina, gikan diin walay kalingkawasan. Diha sa nagtubo nga panahon sa gahom, pasumangil, walay pagbati ug pagtintal ang mga anak nga mababay sa Dios. Kinsa dili mabinantayon mainampuon og dinasig, anaa sa nagtubo nga risgo nga mahimo unsay gihulagway sa kasulatan nga mahuyang nga mga babay kinsa nagampo og laing mga Dios. Sa kaluoy, isip resulta sa mga kalisod sa kinabuhi ug sa nabantog sa kalibutan nga sayop nga mga doktrina, daghang mga sister ang nagtuo sa mga hinihimo-himong istorya labaw kay sa kamatuoran. Ang pagkasukuhi sa plano sa Dios nagpakita sa mga resulta nga daghang mga babay wala magbuhat sa importante mga butang sama sa pagampo ug sa pagbasa sa mga kasulatan. Ang Ginoo mismo nag-ingon nga kini mao ang adlaw sa kasidaan ug dili usa ka adlaw sa daghang mga pulong. Aron manalipod, mutudlo ug mudasig sa imong anak nga babae ni ning makuyaw nga mga panahon, yatagan og awtoridad sa Dios si propeta Joseph Smith sa pagpundok sa mga babae sa simbahan. Kining balaan nga gipahimutang ug gipanguluhan sa priesthood nga organisasyon gitawag og Relief Society. Ang katuyuan sa Relief Society maong pag-andam sa anak nga mababay sa Dios alang sa mga panalangin sa kinabuhing dayon samtang sila nagtubo sa wut nga pagtuo personal nga pagkamatarong, nagligon sa mga pamilya o mga panimalay ug nangita og nagtabang sa uban kinsa nang inahanglan. Ang Relief Society nagtataw sa atong mga buluhaton ug naghiusa kanato isip anak nga mga babay sa Dios ug panalipod sa emplano. Niini nga panahon sa sayop nga pag-ilas sa tao, kalibog ug kalinga, ang Relief Society gituyong mahimo nga kumpas ug siya nagtudlo sa kamatuoran ngadto sa matinud-an mga babay. Ang matarong nga mga babay karon nagtinguha og daghang personal nga pagpadayag sa pagbato sa mga kalinga, pagig-away sa dautan ug espirituhanon nga mga kalinga, ug mubarug labaw sa personal nga mga kagul-anan, pinaagi sa pagdugang sa ilang hugot nga pagtuo, pagligon sa ilang mga pamilya ug panimalay, ug paghatag og pahayag ngadto sa uban. Ang amtong kapangulohan nagampo, nagpuasa ug namalandong ug napakitambag sa mga propeta nga manalagna og mga tigpadayag sa pagkat-on unsay ipabuhat sa Dios kanamo sa pagtabang siyang anak nga mga babaye nga maligon diha sa tubangan sa katalagman nga mubuhat sa mga lumulpyo sa yuta. Usa ka tubag miabot nga ang sisters sa simbahan kinahanglan nga mahibalo ug magkat-on gikan sa kasaysayan sa Relief Society. Ang pagsabot sa kasaysayan sa Relief Society nagligon sa gigikanan sa pagkatao ug sa bili sa matinud-anon nga mga babaye. Agi og sang putana niini, usa ka kasaysayan sa Relief Society alang sa simbahan gikompleto ug manaa nga magamit sa sunod tuig. Agi og pagpaabot niini, ang kasaysayan sa Relief Society nagdawat og nagtubo nga atensyon sama sa anaa sa pahina sa visiting teaching sa Lehona ug sa Ensign. Ang pag-andam sa kasaysayan usa ka nadasig og napadayag nga kasinatian. Sa atong pagtuon sa kasaysayan sa Relief Society, atong nakatunan na ang pananaw sa Ginoo ang katuyuan sa Relief Society dili usa ka katulugon nga meeting sa Domingo. Anaa sa iyang huna-huna ang usa ka butang nga mas dako-dako pa sa usa ka panpundok sa babae o grupo sa special interest nga kalingawan sa grupo. Katuyuan niya sa Relief Society ang pagligon o sa pag-andam kanila alang sa panalangin sa templo. Gitukod niya kini nga organisasyon sa pag-abin sa iyang mga anak nga mga babae ngadto siyang buhat ug sa pagkuha sa ilang tabang sa pagtukod siyang gingharian ug sa pagligon sa mga panimalay sa Zion. Gitun-an nato ang atong kasaysayan
Aron mailhan pinsa kita, aduna kita itibuk kalibutan nga kagutom, taliwala sa maayong nga mabay nga mailhan ang ilang pagkatao. Dili og importansya ang pagtuon o paggamit sa kasaysayan sa relief society, naghatag o pagsabot o pagbati kung kinsa kita isip mga disipulo o mga sumusunod sa atong manluluwas si Kristo. Ang atong pagkamakaunungon o pagservisyo mga timailhan sa pagkakabig o pagsalik sa paghinumdo o pagsunod kaniya. Niadtong Hulyo sa 1830, sa sinugdanan sa pagpahiuli sa simbahan, may pili ang Ginoo siyang unang leader nga babay o miingon diha sa pagpadayag na tukaniya. Ako namulong nga nakanimo, Emma Smith, akong anak na babay. Kaysa pagkitinood ako miingon nga nakanimo, katong tanan kinsa na dawat na kadawat sa akong ibanglo sila anak ng mga lalaki o anak ng mga babay sa akong gingharian. Ang kasaysayan sa Relief Society siyang tudlo ka nato. Ang atong langitong amahan na kaila sa iyang anak ng mga babay. Siya nahigugma kanila, siya naghatag kanila o piho ang mga responsibilidad. O siya nakiksulting at nagiya kanila sa panahon sa ilang mortal nga misyon. Dugang pa ang kasaysayan sa Relief Society nagpataas o nagligon sa kahimtan sa mga babae o napakita kung unsa sila matrabaho sa pakiguban sa maunungon ng mga priesthood leader. Atong gitunan ang atong kasaysayan sa pagkat-on unsa ang atong kinahanglan nga buhaton. Pinaagi sa atong kasaysayan, nagkat-on kita unsa ang pag-andam sa mga buhaton sa Relief Society, isip usa ka organisasyon sa kanunay, adunay responsibilidad sa pagpundok sa mga kakugi, sa mga sister diha sa mga ward o mga branch sa Zion. Pinaagi sa mga meeting sa Relief Society, sa pangalagad sa mga senior teacher o sa ilang gihiusa nga serbisyo, ang anak ka mga babay sa Diyos, gitudloan, ipanalipdan o gidasig sa ilang mga responsibilidad diha sa buhat o sa gingharian sa Diyos. Ang mga pangulo sa ward o branch sa Relief Society giset apart sa pag-iya ni anang nga buhat. O sa katuig ang milabay din hinini nga meeting, ang mga palisya kalabot sa mga meeting sa Relief Society gianonsyo. Malipayon kaming mo report na kasagaran diha sa mga ward o mga branch sa tibuok kalibutan nga mga kapangulohan sa Relief Society o mga sister misagop ni atong mga palisya o sa espiritu nga nagpaluyo ni ini. Kalipay kini nga makita ang usa ka pagbago o makasaysayanong katuyuan o bulhaton sa Relief Society. Amo usab nakita ang pagtubo niya sa dignidad, pagkatao o kalabutan sa Relief Society tungod kay ang tanan nga mga meeting sa Relief Society sa karon yano nga gitawag og anunsyo kung unsa kini mga meeting sa Relief Society. Among nakita ang pagtubo sa hugot ng pagtuog, personal ng pagkamatarong, pagligon sa mga pamilya o panimalay, ug dugang ang mga kaupayan nga gitanyag sa mga Relief Society, pinaagi sa sumpaggamit sa meeting sa Relief Society. Ang tanan nga mga palisya kalabot sa mga meeting sa Relief Society, visiting teaching, o ang uban nga bulaton sa Relief Society, nagbutang sa ilang pundasyon diha sa kasaysayan sa Relief Society ug giaprubahan sa unang kapanguluhan. Kini, responsibilidad kanunay sa Relief Society sa pag-apil sa buhat sa kaluwasan. Sukad sa sinugdanan sa gipahuli nga simbahan, ang mga sister anaa sa una sa katapusan ug kanunay sa pag-atubang at tubang. Ngadto sa mga panghitabo sa kada adlaw kinabuhi gikan sa Relief Society, ang mga sister nagpadayon sa paglagad sa primary, young women, Sunday school, ug uban nga mga paningkamot ug sila mga kahayag ug hiyas ngadto sa nagtubo nga henerasyon. Ang personal nga pagservisyo nagligon sa matag usa ka sister o naghiusa nga pagservisyo sa minilyon nga matinud-anon nga mababay, nagmugna og ligon nga puwersa sa hugot nga pagtuo diha sa buhat sa Ginoo. Ang kasaysayan nagpakita nga sukad sa sinugdanan sa pagpahiuli, ang mga sister diha sa kanunay sa una nagpakigbayan sa ebanghelyo ug sila nagpadayon niini nga paningkamot samtang sila nagservisyo og mga misyon, nagandam og batan-on nga mga lalaki ug babay sa pagservisyo sa misyon ug sa pagdapit sa ilang higala, mga silingan, mga sako sa pamilya sa pagpagigbahin sa mga panangin sa Ebanghelyo. Nakatunan usab nato gikan sa kasaysayan ni Propeta Joseph Smith nga ang meeting sa Relief Society nagtudlo sa mga sister sa ilang pagpangandam alang sa templo. Karon ang family history ug buhat sa templo nagpadayon nga pipila sa una mga obligasyon sa Relief Society. Ang atong pagsabot sa atong makasaysayanong katuyuan, nagtabang sa mga babae sa pagkat-on pag-una sa maayo, nga paagi aron sila, dili mong gastog sa lapi alang ni anak nga walay bili, ni ang ilang kahago alang ni anak nga dili makatagbaw. Ang Relief Society sa kanunay adunay responsibilidad sa pagbuhat sama sa gitudlo ni Apostol Pablo sa pagtudlo sa batan-ong mga babae sa pagpugong sa ilang kaugalingon mabinantayon ug magputlog sa pagtudlo ni atong kinsa nga menyo sa paghigugma sa ilang mga bana.
paghigugma sila mga nagpagligon sa panimalay. Ang kasaysayan sa Luis Society nagtudok ka nato sa pag-itiman sa itong importante mga butang nga muluwas o mubalaan ka nato sa mga butang nga gigikinanglan sa paghimo ka nato ang makabarog sa kaugalingon o kapuslanan diha sa gingharian sa Ginoo. Ang kanunay nga tema sa tibuok natong kasaysayan maong ang mga sister kinsa nagamit sa gawang sa Espiritu Santo naglihok uban sa inspirasyon sa Ginoo diha sa ilang mga kinabuhi o nagdawat o mga pagpadayag alang sa ilang mga responsibilidad. Atong gitunang atong kasaysayan tungod kay kini naghiusa sa matinud-anong mga babae ang kasaysayan sa Relo Society o sa kapuno sa Espiritu nga istorya sa ligon matinud-anon o may tumong nga mga babae. Isip kabahin sa gipahuli nga simbahan sa Ginoo ang Relo Society makapulagan karon sa adlaw sa 170 ka mga nasod. Bisan diin sa kalibutan ang hingkod nga mga babae diya sa simbahan sa Ginoo matagan og lisod importante nga mga responsibilidad. Ang bata ng mga babae o mga young women sa simbahan nagkat-on sa paghimo o matumong pinaagi sa hugot ng pagtuo sa Diyos o personal progress ng mga programa. Nagpunting kanila nga to sa templo o sa ilang umaabot ng mga responsibilidad. Diha sa Relief Society, sila nagpadayon sa pag-uswag nga to sa panalangin sa templo o sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa pagpatubo sa ilang hugot ng pagtuo, personal ng pagkamatarong, pagligon sa mga pamilya o mga panimalay o papangita o pagtabang na itong kinsa ng inhanglan. Ang matinud-ano nga mga sister nagkat-on sa pagbuhat ni ini uban sa gamay kaay nga pagdayeg o pag-ila alang sa buhat nga ilang gihimo. Tungod kay Relief Society naglambo di sa pagtulon-an sa Ginoong Hesukristo kinsa miingon, kakun kita muhatag sa itong mga limos o mga halad sa tago ang atong langiton sa man. Kinsa nagtanaw sa tago, muganti kanato sa dayag. Pinaagi sa kasaysayan ng What's a Relief Society, kita gisumpay nga to sa sakadakong tibo kalibutan ng sisterhood, sa batanon o tigulang, adunahan o kabos, may kinaadman o wala, dili minyo o minyo, ligon o dili matarog ng anak ng mga babae sa Diyos. Kita nagtuon sa atong kasaysayan tungod kay kini nagtabang kanato nga mausab sa katapusan ang bilis sa kasaysayan dili kaayo sa mga petsa mga panahon o mga dapit niini kini mahinungdanon kay kini nagtudlo kanato sa mga baruganan mga katuyuan o mga sumbanan nga atong kinahanglan nga sundon ug kini nagtabang kanato nga makaila kun kinsa kita kun unsang atong buhaton ug naghiusa kanato sa pagdigon sa panimalay sa Sayon o sa pagtukod sa gingharian sa Dios. Ang Relief Society kun kini naglihok sa dinasig nga paagi makapapapuli sa kahadlok, pagduda o pagkahakog ngadto sa hugot na pagtuo, paglaom o putling gugma. Samtang atong ipadayon ang buhat sa Ginoo, ang kasaysayan sa Relief Society mapadayon nga isulat sa matinud-ano ng mga sisters sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo nagligon sa Relief Society sa karon, mapanahon o dangandam o mahimayaon ng kagumaon alang sa iyang anak ng mga babae. Ako magpamatuod kaninyo sa katinood sa atong kalilingitong amanog sa iyang anak na si Jesucristo. Pinaagi ni Propeta Joseph Smith ang Ebanghelyo, ang maayong balita sa atong pagkatao o katuyuan, gipahiulay din sa kalibutan. Diha sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
grateful to be part of this.
Mapasalamaton ako nga nahimong kabahin nining panagpundok sa matinud-anong mga babae sa tibuok kalibutan. Nahimamat na ako ang kalibuan kaninyo sa nagkalain mga nasod ang inyong pagkamatinud-anong devotion. Nakapalig-on ka na ako. Ang inyong mga ehemplo sa kabuotan o pasalig sa Ebanghelyo, nakabadasig ka na ako. Ang inyong hilom nga mga buhat sa walay paghinakog ng serbisyo o ang inyong mga pulong sa pagmamatuod o pagtuo, nakapahimo na ako ang mapariusanon. Ako mangutana sa matag-usa kaninyo karong gabi una sa mga pangutana sa kadaghanan ninyo sa atong panagisultihanay. Unsa ang nakatabang kaninyo nga mahimong makanunayon o dili matarog samtang kamunag at ubang sa mga hagit nga sagsulay sa inyong hugot na pagtuo? Unsa ang nakapatunay kaninyo batok sa mga pagsulay sa kalisdanan? Pipila sa mga tubag nga inyong gihatag kanako naglakip sa inyong kahibalo nga ang langit ng amahan ni gugma og nagatiman kaninyo. Inyong paglaom nga pinaagi sa molaong sakripisyo ni Hesus Kristo ang tanang mga panalangin nga gisaad ngadto sa matinud-anon matuman. Inyong kahibalo sa plano sa katubsanan. Ang ako minsay karon mo palapad ini mga pagpamatuod nga may gawas gikan sa inyong kasing-kasing. Sa mga taga-Roma, kini nag-ingon, ang Espiritu gayud mao ang magapanghimatuod uban sa atong Espiritu nga kita mga anak sa Dios. Ang unang higayon nga akong nahinumduman nga may bati og hingpit nga kasiguruan nga ang langitong amahan nakaila na higugma og nagamumakan ako nga mao sa dihang nagpabunyag ako sa edad nga 15. Sa wala pa ni Ana, ako nasayod nga ang Dios anaa og si Jesus Kristo ang maluluwas sa kalibutan. Nagtuo ako nga nahigugma kanila. Apan wala gayud nako mabati ang ilang gugma og pag-amuma kanako. Hangtod na iyanang higayon na samtang ako nagmaya sa akong higig sa paghimo og pagisaad diha sa bunyag. Nakaamgo ako sa dako nga milagro nga nahimo niini nga nakaplagan og natuduan sa mga misyonaryo. Ilabi na nga may pipila lamang ka mga misyonaryo tali do sa 2 milyon ka mga tawo. Nasayod akong daan nga ang langitong amahan nakaila og nahigugma kanako sa talagsaong paagi. Nga siya sa nasayod ako karon nga ang Dios usa ka Dios sa paghigugma. Tinuod kini tungod kay kita iyang mga anak og tinguhan niya nga kitang tanan makabaton og hingpit og mahangturang kalipay. Ang iyang buhat o himaya mao nga kita unta makabaton og pagka-immortal og kinabuhing dayon. Siya mihatag og mahangturong plano sa kalipay o alang kanato. Ang atong katuyuan sa kinabuhi mao ang pagbaton og kinabuhing dayon og alang sa atong mga kaugalingon og sa pagtabang sa uban nga mabubuhat sa ingon. Siya milalang niniyuta alang kanato aron makabaton og pisikal nga lawas og masulayan ang atong hugot na pagtuo. Iyang gihatag kanato ang bililhon nga gasa sa kabubuton diin makapili kita sa agianan paingon sa walay katapusan nga kalipay. Ang plano sa katubsanan sa langit ng amahan alang kaninyo o kanako alang kini sa tanan niyang mga anak. O gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila. Lalaki o babae iyang gibuhat sila. O gipanalanginan sila sa Dios o maingon ang Dios kanila. Sumanay o dumaghan kamo o punon ninyo ang yuta. O siya mihatag nga doon kanila o mga sugo na sila musimba sa Ginoo nga ilang Dios. O si Adan nagbasalundon nga doon sa mga sugo sa Ginoo. Si Adan ug si Eva nanganak og ang plano gipadayon. Ako nasayod nga matag usa kanato adunay mahinungdanong tahas isip anak nga babaye sa Dios. Iyang gitugyan diha sa iyang anak nga mga babaye ang balaang mga kinaiya alang sa katuyuan sa pagpadayon sa iyang buhat. Gitugyanan sa Dios ang mga babaye og sagradong buhat sa pagpanganak o pagmatuto sa mga bata.
It is a holy calling. The noblest office for a woman is the sacred work of building eternal families, ideally in partnership with her husband. I am aware that some of our sisters have not yet received the blessings of marriage or children. I assure you that in due time you will receive all the blessings promised to the faithful. You must press forward with steadfastness in Christ, having a perfect brightness of hope, and endure to the end to have eternal life. In the eternal perspective, the missing blessings shall be but a small moment. In addition,
dugang, dili kinahanglan nga kamo minyo aron paghupot sa mga sugo o pag-amuma o mga pamilya, mga higalo o mga silingan. Ang iyong mga gasa, talento, hanas o espirituhanong mga kaligon
up the kingdom. The Lord relies on your willingness to perform these essential duties. The Lord says, I will not forget thee. Behold, I I have graven thee upon the palms of my hands. Thy walls are continually before me. The Lord loves you.
Ang Ginoo na higugma ka na, siya nasayod sa inyong mga paglaom o mga kahigawa, dili siya malimot kaninyo tungod kay ang inyong mga kasakit o mga pag-antos kanunay ang naasa inyong atubangan. Ang hilabihan kadako nga pagpakita o gugma sa Dios alang kanato mo ang iyang pagkamauyunon sa pagpadala sa iyang higugmang anak si Hesus Kristo aron sa pagtubos sa atong mga sala aron mahimong manluluwas o manlulubos. Sa Juan atong mabasa, kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni anak, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang nang nga musalig kaniya dili malaglag kundi dili may kinabuhing dayon. Ang maluluwas miingon sama sa paghigugma kanako sa Amahan, ako sa ingon higugma kaninyo. Ang pagkamaayunon ni Hesus Kristo nga mahimong sakripisyo nga kordero mao ang usa ka pagpahayag sa iyang gugma alang sa Amahan ug sa iyang walay kinutubang gugma alang sa matag usa kanato. Si Isaias mihulagway sa pag-antos sa manluluwas. Gipasan niya ang atong kasakit ug gipasan niya ang atong mga kasubanan. Siya gisamaran tungod sa atong kalapasan, siya napangus tungod sa atong mga kasalanan, tungod sa iyang mga labod kita na nga ayo. Ang Ginoo sa iyang kaugalingon ni pahayag, ako ang Dios nag-antos ni ini nga mabutang alang sa tanan, sila unta dili mag-antos kun sila maghinulsol. Iyang gibugto ang higot sa kamatayon ug gihimo nining posible alang sa tanan mga tawo nga mabanhaw. Iyang gihatag kanato ang gasa sa pagka-immortal. Iyang ko ni Hesus Kristo sa iyang kaugalingon ang atong mga sala miantos og namatay og mutagbaw sa mga pagipangayo sa kangayan nga dili mag-antos kung kita maghinulson. Kita nagpahayag sa atong pagdawat ni Hesus Kristo isip atong manluluwas kung atong isalig ang atong hugot nga pagtudiha kaniya maghinulson sa atong mga sala og mudawat sa makaluwas nga mga ordinansa ang kinahanglan aron makasulod sa presensya sa Dios. Kining makaluwas nga mga ordinansa mao ang simbolo sa pakigsaad, ang mga pakigsaad sa pagkamusulundon sa iyang mga balaod og mga sugo nagbug kus kanato ngadto sa Dios ug muligon sa atong hugot nga pagtuo. Ang atong hugot nga pagtuo ug magpagka makanunay kang Kristo makahatag kanato kaisog nga gikinahanglan sa pagatubang sa mga hagit sa kinabuhi nga kabahin sa atong mortal nga kasinatian. Wala madugay human ang akong bana gitawag aron sa pagdumala sa Paraguay Asuncion Mission ni adtong 1992 kami mitambong og komperensya sa Brands so sa kahilit nga komunidad sa Paraguayan Chaco. Kami mibiyahe og 4 ka oras sa Simintanong dalan ug dayon 7 ka oras sa karaang Agianan. Ang makuyaw o dili ka-komportable sa biyahe na kalimtan dayon sa dihang kami gisugat sa malipayan o maabibihong mga misyonaryo sa Mistular. Si Julio Higros matanong presidente sa branch o ang iyang asawa nga si Margarita tamang ipipila ka mga pamilya nga nasil dito sa templo. Ako silang gipahangyos pagpakigbahin sa ilang kasanitian sa dihang nagbiyahe sa templo. Yan na higayo na ang labing duol nga templo mo ang templo sa Binas Aires sa Argentina. Ang biyagikan sa mulungtad o 27 ka oras paingon lamang sa templo og nangadto sila kuyog uban sa ilang mga anak. Tunga-tunga kini sa tingtugnaw nga hilabihan kabugnaw apan bisan pa sa hilabihan pagsakripisyo nakaabot ra sila dito og nabugkos. Sa pagpauli, ang duha kagagmay mga bata nangasakit og namatay. Ilang gilubong ang mga bata sa dapit nga ilang giagian, huwag na mauli nga wala na ang ilang mga anak. Sila nasubo o gimingaw, apan katingalahang may bati o kahupay o galinaw. Sila mingon sa kasakit. Ang amo mga anak na sealed nga rin kanamo sa balay sa Ginoo. Kami nasayod nga maangkon na namo sila pagbalik sa kanturan. Kining kahibalo nakahatag namo kahupayan. Kinahanglan magpabiling kita nga takos o matinud-anon sa atong mga pakigsaad nga gihimo dito sa templo. O gayon magkahiusa kita balik o ban kanila. Unsaon nato sa pagpalampo sa atong hugot nga pagtuog, paglaom nga mahimong sama nining matinud-anong membro sa Paraguay. Unsaon nato sa pagligon sa atong tinuan diha sa pagpamutod sa pagbalik-balik ang nadunggan gikan sa kadaghanan ninyo nga nagtuo sa gugma sa Dios alang kaninyo nga kamo nagsalig nga kamo nakadawat sa iyang mga panalangin nga kamo nakasabot sa plano sa katubsanan pinaagi sa manluluwas nga si Hesus Kristo ug sa iyang importanteng bahin sa iyang plano. Ako musugyot og upat kabutang nga nakatabang kanako, pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, pagkamasulundon o pagservisyo. Pag-ampo, maong buhat sa pagigsulting nga sa langitong Amahan, kung kita mag-ampo atong angkon ang hugot ng pagtuod diha kang gahom sa panalangin niyo. Sa alma at mabasa, pakigtambag uban sa Ginoo. Ug kun ikaw mahigda sa gabi, higda ngadto sa Ginoo nga siya mubantay diha kaninyo sa imong pagkatulog. Kun ikaw mubangon sa buntag, himuan nga ang imong kasing-kasing puno sa mga pasalamat ngadto sa Dios. Ug kun ikaw mubuhat nining butang, ikaw pagabayawan sa katapusang adlaw. Ang kahibalo sa o pagsabot sa plano sa kalingitong amahan, makatabang ka nato na masayod kung kinsa kita o unsa ang atong pagandangatan. Ang ginoming misogo, kamo nagasusi sa mga kasulatan nga o kay naghahuna-huna man kamo nga pinaagi nini makakaplag kamo kinadbuhin dayon. Gani kini mao ang nagpamatuod kinikanako. Kita magagamit ni ini nga ito sa atong mga kinabuhi o makabaton o laba nga gahom sa pagtuman sa mga katayuan sa Dios. Matag adlaw nga persona nga pag-ampo sa pagtuon sa kasulatan, makapaambit usab sa impluwensya sa gahom sa Espiritu Santo sa atong mga kinabuhi. Pagka masulon doon, ang Ginoo miingon, kung higugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo, ang atong tinuod nga pagka masulon doon, makatabang kanato sa paglambo sa mga kinaiya, sa pagkadyusan o makapausab sa atong mga kasing-kasing. Sa doktrina o mga pakisaad, hupot nga doon sa pagigisaad nga ikaw mihimo, paghupot sa akong mga sugo kanunay, o ang korona sa pagkamatarong ikaw makadawat. Ang atong pasalig sa pagsunod sa Ebanghelyo nagumuma sa atong hugot na pagtuog, paglaom ni Hesus Kristo. Pagserbisyo. Kita adunay daghang mga kaygayonan sa pagserbisyo kaniya. Ang matag sister, ihangyos pagsiksik o pagtabang at sa atong ang kabos o timawa naglakip usab sa pisprantohanon o gimisyna nga panginahanglan. Ang matag usag ipasangunan usab sa pagluwas sa atong mga patay, pinaagi sa templo nga mga buhat. We have been commanded. Kita gisugo sa pagpakigbahin sa Ebanghelyo ngadto sa uban, o adunay daghang mga paagi sa pag-apil sa misyonaryo nga buhat. Kining tanan nga mga butang nga mga paagi sa pagserbisyo gikan sa Ginoo. Ang Ginoo naglaom ni atong kinsa ligon sa pagligon sa mga mahuyang. Samtang kamo nagligon sa nagatiman sa iyang mga anak. Ako nasayod nga ang langitong amahan ay gugma sa matag-usa sa iyang mga anak sa hingpit ug tinagsa-tagsa. Ako nasayod nga isip sa usa ka babay, kita adunay mahangturong bahin sa plan sa kalipay. Ang atong pinakamaayo lamang ang pagpaningkamot mo ang iyang gikinahanglan o ang matag-usa ka na ito gikinahanglan sa pagtukod sa gingharian. Ang pag-ula tinuod. Si Hesus Kristo mo ang atong manluluwas o manunubos. Ako mo pamatuon nga kung kita matinudanon o mulahutay hangtod sa katapusan, kita makadawat sa tanang mga panalangin sa langit ng amahan. Gani ang kinabuhing dayon sa kahimayaan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My dear sisters, what a
minahal kong mga sister, usa ka panalangin makauban kamo aron mabati ang inyong kaligon ug gugma sa Ginoo. Salamat sa gugma ug kaluoing inyong gipakigbayen sa uban matag adlaw. Sa una mga adlaw sa Relief Society dito sa Nauvoo, nasayod kita mga sister miduaw sa matag balay, mga lagad sa usab-usa, mitino sa mga panginhanglan, nagdalag pagkaon, miamumas mga masakiton ug mipakita kaluoy alang sa matag babay ug sa iyang pamilya. Kini nakapanguna nako sa kasulatan ni Judas, og sa uban pagbatono kaluoy, maghimo og kalainan. Samtang na malandong ko ning kasulatan og sa kahulugan ini, ang akong una-una napunting ato sa manluluwas og sa daghang mga higayon nga mga kasulatan nagsulti may tungod sa gugma og kaluoy ni Kristo sa tanan. Diha sa bagong tugon kita nakabasa nga si Kristo naluoy sa mga tao. Samtang siya mitubag sa ilang mga panginahanglan. Naluoy siya sa iyang nakita nga sila gigutom o siya mipakaon nila o sa diyan sila nasakit o siya miayo nila o sa diyan sila nakinanglag espirituhan ng kaligon o siya mitudlo nila. Ang kaluoy nagpasabot sa pagbati pahigugma o kaluoy nga to sa laing tao. Kini nagpasabot nga pagbaton o simpatiya o tinguhas paghupay sa pag-anto sa uban. Kini nagpasabot sa pagpakita kamamabinatiyon o kalumo sa uban. Ang manluwas mihangyo nato sa pagbuhat sa mga butang ayang gibuhat, sa pagtambayayong sa sag-usa ng mga alantuson, paghupayis ng inhanglan o kapayan, pagbangutan ngadto sa mga nagbangutan. Pagpakaon sa gigutom, pagduos masakiton, pagtabang sa maluyahon, pagpataas sa mga kamot sa nawad at paglaom, o pagtudlos usag-usa sa doktrina sa gingharian. Alang nako kina mga pulong mga buhat naghulagway sa mga visiting teacher, katong kinsa nangalagad sa uban. Ang visiting teaching nakahatag sa kabayan oportunidad sa pagbantay, pagligon o pagtudlos sa usag-usa. Ingon nga ang teacher diha sa Aaronic priesthood gisangunan sa responsibilidad sa pagbantay diha sa simbahan sa kanunay o sa pagpaduol o pagligon kanila. Ang usa ka visiting teacher napakita si ang gugma pinaagis mainumpaong paghunahuna sa tawag sa serbisyo sa matag babay. Si Sister Beck may pahinomdom nato tungod kay kita nagsunod sa ehemplo mga pagtulunan ni Jesucristo atong gimahal kining sagradong buluhaton sa paghigugma, paghaybalo, pagserbisyo, pagsabot, pagtudlo o pagpangalagad alang kaniya. Karon gusto na kong isigutan ang duha ka mga butang. Ang mga panalangin nga inyong mahatag ng tusuban sa inyong pagserbisyo isip visiting teacher o ang mga panalangin nga inyong madawat sa inyong pagserbisyo sa uban. Dili palang dugay, may bisita ko sa usa ka grupo sa mga babae dito sa Anchorage, Alaska. Doon ay mga 12 ka babae di kwarto o laing unom nga gipundok pinaagi sa speakerphone gikan sa mga syudad o mga lungsod sa tanang dapit sa Alaska. Daghan ng mga babae nagpuyo gatusan kamilya ang gilayon gikan sa building sa simbahan. Kini nga mga babae mitudlo na ako mahitungod sa visiting teaching. Ang paghimog tagsa-tagsang pagbisita ng atos tanang sister na kinanglag pagsakay sa aeroplano, pagbiyahe sa barko, pagbiyahe layo kay pinaagi sa sakyanan. Klaro gyud ang panahon o gasto na kapahimo sa pagbisita sa mga balay nga imposible. Apan kini nga mga sister mibati nga suod kaayo tungod kay nag-ampo sila og maayo lang sa usag-usa o nagtinguha sa giya sa balang espiritu aron masayod kung unsay gikinanglan sa ilang mga sister bisan dili sa personal makaadto kanunay. Nakahigayon sila pagpabilin nga dunay kontak pinagi sa telepono, sa internet o pinagi sa sulat. Nagserbisyo sila uban sa gugma tungod kay nakahimo sila pagkiksaad sa Dios o nagtinguha pagpanalangin pagligon sa ilang mga sister. Lain makapahinungurong mga pari sa visiting teacher dito sa DR Congo, naglakaw layo kayo aron pagbisita sa usa ka babae sa iyang gamayng anak. Kini nga mga sister may nampuong nag-andam o mensahe o gusto masayad kung sa unsang paagi makahimog kalainan sa kinabuhi sa mga babaeng ilang gibisitaan. Ang babae naghinam-hinam sa ilang pagbisita, alang niya ang ilang pagbisita o sa kamensahe gikan sa langit. Samtang mga visiting teacher, may abot siya ang kabos ng panimalay, ang sister, ang iyang pamilya o ang mga visiting teacher, ang tanan na dasig na panalanginan. Ang layong paglakaw daw dili o sa kasakripisyo. Kining mga visiting teacher dunay kaluoy, naghimog kalainan alang sa kaayuhan o nagpanalangin sa kinabuhi ng mga babae. Ang gilayon, gasto og issues kasiguruan nakapahimo sa personal binuang pagkikita ng imposible sa pipila ka mga dapit sa simbahan. Apan, pinaagi sa gahom sa personal ng pagpadayag, ang mga sister ng tinoray gayon nagtinguha sa paghigugmag usa-usa, nagbantay o nagligon sa usag-usa. Makahulugan ng mga paagi sa pagtuman ni ini nga tawag gikan sa Ginoo. Ang dinasig nga presidente sa Relief Society makigtambag sa ilang bishop o mainampuong muhimog buluhaton sa visiting teaching aron pagtabang kaniya sa pagbantay pag-amuma sa matag babae diha sa ward. Kung atong masabtan kaniya proseso sa pagtambag o pagpadayag, mas masabda natong ato importanteng responsibilidad sa pagpangalagad o mas makasalig o maayos sa espiritu pagiya sa atong paningkamot. Usa kong nakabisita pipila ka mga babayang tagbuan o dayon mapasigarbohong mong mahayag andunay gaang pamati na humanagid ang akong visiting teaching. Hinoon, ang bahin nga ako mo reportingal na humana. Apan kung kan lamang hinungdan nga nung gibuhat ko kini, kamaka uulaw. Ang nakanindot sa visiting teaching, dili ang pagtanaw 100%. Dias binulan nga report. Ang nakanindot sa visiting teaching, mo ang pagtanaw sa mga kinabuhin na usab, mga luhang napahiran, mga pagpamaptuod nga nagtubo, mga taong higugma, mga pamilya na ligon, mga taong nadasig, mga gigutom nga napakaon, mga masakitong nadu, o katong kinsa nagbangutan na hupay. Sa tinuoray, ang visiting teaching wal pagyud mahuman tungod kay kita nagbantay o nagligon sa kanunay. Ang laing panalangin sa visiting teaching ang pagpalambo sa panaghiusa o gugma. Ang mga kasulatan nagtambag nato kung saan nato pag-angkon ini. O siya misogo nila nga sila kinanglan mulantaw sa anahan. Uban sa naghiusang pananaw, may usang hugot na pagtuog sa kabunyag. Din ilang kasing-kasing nabugkos diya sa paghiusa o diya sa gugma. Kana mga babae ang mireport nga ang tinungdan silang pagbalik ngantos pag-aktibo sa simbahan tungod nga usa ka matinud-anong visiting teacher miduam tagbulan o nangalagad nga to nila. Miluwas nila, naghigugma nila, nagpanalangin nila. Usahay ang mensahe mga labing importanteng butang nga inyong mapakigbayin diya sa usa ka piyong bisita. Ang ubang mga babae doon ay gamay lang espirituhan ng pagpaligon silang kinabuhi. Gawa sa mensahe inyong pagadadon. Ang mga mensahe diya sa layahon na insign mga mensahe sa ebanghilyong makatabang sa matababay pagpalambos yung pagtuo, pagpaligon siyang pamilya o pagpasabot umay sa matinabangong pagserbisyo. O sa yung labing importanteng panalangin siyang pagbisita, mo lamang ang pagpaminaw. Ang pagpaminaw nagdalag kaupayan, pagsabot o pag-ayo. Sa gihapon sa lahigayon, tingali na kinanglan mong mulihok mo trabaho sa panimalay o mutabang pagpahilom sa naghilak nga bata. O sa nakasulti ko, I have sometimes said, daghan kay mong madawat ng mga panalangin. Sa'yo makayang kong kinangal mahuman akong visiting teaching. Mato mga panahon ako nalimtan na ako nabisita ang nagtudlo sa mga babae. Mato itong mga panahon na akong tanaw niini isip o sa kampalas o no imbis o sa kapanalangin. Matinuron kong makasulting kung ako magvisiting teaching kanunay gud kong bating nindot. Ako nadasig, gihigog magipanalanginan. Kasagal mas labaw pa kaysa sister nga akong gibisitaan. Ang akong gugma milambo. Ang akong tinguha pagservisyo milambo. O ako makita kung unsa kanindot ang paaging giplano sa langit ng amahan, alang nato sa pagbantay o pag-amuma sa usag-usa. Ang ubang mga panalangin sa paghimog bisiting teaching, mga kita makailang mahimong managhigala ni atong dili nato makaila o maayos sa laing paagi. Usahay magtugot kini mahimo kita nga tubag sa pag-ampo sa usa ka tawo. Usab, ang personal nga pagpadayag o espirituhan ng mga kasinatian may kalabutan yun sa visiting teaching. Nakasinati kung pila ka makadasig, makalipay o espirituhan ng kasinatian sa akong kinabuhi samta naglingkod ko sa mga panimalay sa mga babae sa akong kaugalingong ward o sa tibuok kalibutan. Kami nagtudlo sa usag-usa sa ebanghelyo. Dungan nga naghinilakay. Dungan nga tawa o nagsulbad sa mga problema o nadasig o napanalanginan. O sa kagabi, hapit ng katapusan sa bulan, nangandam ko pagbihay, wala paghihapon makabisita sa akong mga sister. Gabi na kaayo kadto nga wala ko'y lakaw. Wala ko matawag. Wala ko'y kauban. Apa nakakom ko importante nga bisitaan na ako akong higala si Julie. Ang anak nga babae ni Julie, si Ashley, gipanganak nga may sakit sa bukog. Bisan kon si Ashley hapit na mag-size anyos, gamay kay siya o dili kay makahimo o bisan unsa, gawa sa paglihok. Lihok siya mga bukton o pagsulti. Naghigda siya sa noog nga panit sa karnero sa tibok adlaw, matag adlaw. Si Ashley o sa kamalipayon, madasigong bata o ganahan kong anaa o baniya. Naining gabi una sa pag-abot nako sa balay, kipasulod ko ni Julie ang mitawag ni Ashley nga doon na siya'y gusto ipakita nako. Misulod ko umilod sa salog sa kilid ni Ashley ang iyang inahan sa pikas kilid. O si Ashley miingon, tanawa kon siya akong mahimo. Dayon uban sa gaming tabang siyang inahan, si Ashley makatakilid o makabalik na usab. Migahin siya og hapit anum katuig aron makabuot kining talagsaong tumong. Samtang namakpak mi og nagdasig nang atawa naghilak og dungan ing espesyal nga okasyon. Akong gipasalamatan ang langit ng amahang nagbisiting teaching ko og wala masalangi kining manindot nga panghitabo. Bisan kon kanang pagbisita dugay nakaayo og ang buotan nga si Ashley dugay nang namatay. Mahangturon ko mapasalamaton nga ako ni anay dunang espesyal nga kasanatian o baniya. Akong kaugaling minahal nga inahan o sa katalagsaon o makugihong visiting teacher sulod sa daghang tuig. Kanunay siya naghunahunag paagi nga makapanalangin sa mga pamilya nga iyang gibisitaan. Kitaga niya pihong pagtagan mga anak sa mga babae nga iyang gibisitaan, naglaom sa pagpaligon sa mga pamilya. Akong hinumduman o sa kasingko anyos nga nagdagan pa yun sa akong inahanda sa simbahan nga nagpahayag. Ikaw nga akong visiting teacher, gihigugma ko ikaw. Ang pagkahimong kabahin sa kinabuhi sa talagsa ang mga babae sa ilang mga pamilya o sa kapanalangin sa akong inahan. Dili ta na mga kasinatian may kalabutan sa visiting teaching, mga nindot o talagsaon. Usahay ni Sudni, sama sa pagbisita sa usa ka panimalay din dili agad kaabi-abihon o kung lisod nga pakikita sa usa ka sister nga may busy kayong schedule. Mahimong madangat kin dugay-dugay nga panahon ang pag-ugman o maayong relasyon sa ubang sister. Apan kung kita tinoray nagtinguha sa pahigugma, pag-amuma o pag-ampo lang sa sister, ang Espiritu Santo mutabang nato pagpangitag paagi sa pagbantay o pagligo niya. Si Presidente Thomas Monson, usa ka bantong ang pagpangalagad sa mga sagibuhat sa manluluwas. Kung na'y siya makitang bisita ang tabang sa uban, mingon siya, gilibutan kita ni atong nanginhanglan sa atong pagtagad, atong pagdasig, atong suporta, atong paghupay, atong kamabination. Kita makamot sa Ginoo dinhi sa yuta uban sa mandong maserbisyo ang mutabang sa iyang mga anak. Nagdepende siya sa matag-usa nato. Og walay bisan usang makatabang nini nga buhat, gawas kon siya magpaubos o puno sa gugma. Doon ay hugot nga pagtuwa o paglaom o gug mga putli. Kasarangan sa tanan mga butang bisan unsa itugyan nga to sa iyang pag-amuma. Ang mga babae nga itong bisitaan sa pagtudlog itugyan nga atong amumahan. Magbaton kita gugma o kaluoy o sa ingon makahimog kalainan sa kinabuhin na itong kinsag itugyan nga atong amumahan. Mga sister, gihigugma ko kamo. Ako nag-ampo nga kamumubati sa gugma sa atong langit ng amahan o sa atong manluluwas nga si Jesucristo. Ako mo pamatuod kaninyo nga ang manluluwas buhi. Sa pangalan Jesucristo. Amen.
We express gratitude.
Among ipahayag ang among pasalamat nga tustanang Relief Society sister ug sa mga leader nga mihalad sila mga kinabuhi ug hugot nga pagtuo ning importanteng buluhaton. Among pasalamatan ang choir ug ang ubang musicians sa ilang pag-apil ug maila sa daghan nga adunay bahin sa paghimo ning meeting nga malampuson. Ikalipay nato karon ang pagpaminaw kang Presidente Famasis Monson, ang atong pinanggang propeta. Pagkahuman sa pagpuli ni Presidente Monson, ang choir mukanta sa panapos nga himno, The Spirit of God. Si Sister Marcia G. Beck, o sa kasakop sa Relief Society General Board, muhatag sa panapos nga pag-ampo. President Monson,
I was in a meeting once.
Naka-attend ako na yung meeting ko sa.
When the speaker stood at the pulpit and never seen an audience like that. He looked left, he looked right, and said thank you and sat down. He left all the time to me. You're a splendid sight to behold. I'm a man of memories.
Ako sa katao nga daghan og panumduman.
I think back to my youth.
Ginauna ko na panahon sa akong pagkakabataon.
Visiting teachers that came to our home.
Sa kabahin sa mga bisitid sa kimeto sa among balay, ginauna na ako akong inahan. Yung sa himo sa mga minutes sa Relief Society, labi na sa budget.
I remember being called as a bishop.
Nakinamdam ko sa kabishop o sa mga byuda sa ward. Nakinamdam ko na naimpauli sa Osaka panahon sa Pasko. Ako nakinamdam ko sa katamis sa akong asawa. Nagbisita ako sa mga byuda na nagkuha sa akong sa akong luto ng manok na ikuagikan sa akong negosyo sa poultry. Si Nengon siya nga, niya si Tommy, o niya si Tommy. Ang matagos sa kanan mo, ang nag-exulting ito sa funeral. O daghan pa akong gisulti. O
so my thoughts are tender tonight. Our souls are
una karon mas maluma karon. Ang ako ang kalag naglipay karon gabi na. Og mi abot sa langit. Ipatalangin kita maninat nga musika og dinasig nga mensahe. Ang espiritu sa Ginoo aniya din. Akong giampo ang iyang inspirasyon nga maini ako na ko karon. Samtang magpaampit ako kaninyo, pipila sa akong monahuna o pagbati. Akong sogdan pinaagi sa usa ka hini mga sugilanon nga nagulagway sa usa ka punto nga gusto na akong buhaton. Usa ka bag-ong magtiayon, si Lisa o John, na malhin nga sa bag-ong mga silingan. Usa ka buntag, samtang namaho sila, si Lisa milili sa bintana o nagtanaw sa iyang silingan nga naghayhay sa iyang linabhan. Kanang linabhan dili limpyo. Mata de Lisa.
Our neighbor doesn't know how to get
ang ato mga silingan dili kay balong manglaba.
John looked on but remained silent.
Si John tan-aw apan nagpabilin nga hilom sa mata gigayon nga mga hayhayang iyang silingan mao gihapon ang mga komentaryo ni Lisa. Paglabay sa pipila ka semana si Lisa natingala nga siya paglili sa bintana nakakita siya og nindot limpyong linabhan nga nakayahay sa nataran sa silingan. Mingit siya sa yamban, tanawa dyan. Sa katapusan, nagkakataon na siya unsan pagpanglaba o tarong. Ambot lang kung giyonsan sa paghimo ni ini si John mitubag. Kabalo ka langga, na ako itubag ni Ana. Ma-interes ka nga masayad kung giyonsa. Nisayo kong matagay ng buntag o gihugasan ng among bintana. O gihugasan ng atong bintana.
Tonight I'd like to share with you a few thoughts.
Gusto kong mapamit ka ninyo pipila ka pagtulunan kung giyon sa nato sa pagtanaw ng usag usa. Nagtanaw ba kita sa bintana nga nakinahanglang limpyuhan? Nanghukom ba kita bisan sa kawalay ka maturan? Unsa may atong makita kung ang uban mao'y atong tanaw? Unsa man nga mapaghukom ang atong gihukom kanila? May nga nang manuluwas, ayaw kang mapagpanghukom, ipadayon siya. Nganong tanawon mo man ang puli nga naa sa mata sa imong igsuon? O sa pagsumarais niini, nganong ang hugaw man sa... Nganong tanawon mo niyo ang hugaw sa inyong linaban sa inyong silingan? Hapan wala maguna-una sa bugon nga bintana sa kaugaling nga ninyong balay.
None of us is perfect.
Walay bisan usa ka natong hingpit. Walay ako'y nailhan. Bisan usa nga mo angko niini. Gani sa pipila ka rason, bisan sa kaugalingon nato mga imperfection, anaa ka nato ang kalagmitan nga mamantay sa uban. Muhukom kita kabahin sa ilang mga buhat o sa mga wala buhat. Sa tinod, walay mga paagi nga kita makahibalo sa kasing-kasing, sa mga intensyon o sa mga kahimtang sa uban. Kinsa tingnan mo yung nabubuhat at butang nga may katarungan kita sa pagsaway. Mao ang sugo mingon, ayaw ka mo pagpanghukom. 47 na katuig karon, niini nga kinatibukan konferensya, gitawag ako nga maserbisyo sa korum sa 92 ka mga apostoles. Niana nga panahon, mura kahangturan kanto, sa nagserbisyo ako sa 92 ka mga apostoles, o sa wala ay presentar akong pangalan, milingkod ako tapad sa sikasakop ni Anang Apostol Committee, nga mao'y gilauman kanako. Ang akong asawa sa laing bahin, wala ideya kung asa siya mo adto, o kung si kinsang iyang ikatapan, o sa katinood, wala'y makitang lingkuranan sulod sa tabernakulo. Usa sa minahal na mong higala nga sakop sa usa sa General Israeli Board ug kitsa naglingkod sa dapit nga giandam alang sa mga sakop sa board. Mihangyo kang Sister Monson sa paglingkod tapad kaniya. Kini nga babae wala masayod kabahin sa akong tawag nga hapit na ipahibalo. Apan iyang nasigpatan si Sister Monson, nakamatikod sa iyang kakulba ug matinahurong mitanyag ug iyang kalingkuran. Ang pinangga kong asawa na hupay ug nagpasalamat niing mabination nga buhat. Didto naglingkod bisan ni Ana. Nakadungog siya og kusog nga hagawa sa iyang luyo ngadto sa naglibot kaniya. Diyang usa ka sapo sa board mipahayag sa iyang problema nga usa sa iyang isikasakop sa board may kaisog sa pagdapit ug usa nga walay labot. Sa paglingkod niini nga dapit nga gireserba lamang alang kanila.
There was no excuse for her.
Walay nga makalusot sa iyang kinaiya nga dili maayo sa walay pagsapayan bisan si kinsa man ang dapiton sa paglingkod didto. Bisan pa manahuna lamang nako unsa ang gibati ni atong babae.
When she learned that the intruder,
diyang naibalo siya nga ang malapason asawa diya sa pinakabagong apostol.
We hold no animosity.
Dili lamang kay kalagmitan kitang muhukom.
Not only are we inclined to judge the actions and words of others.
Sa mga buhat o sa mga pulong sa uban, apan daghan ka nato ang muhukom sa pag sa panagway, sninaan, estilo sa pamuk, gidakong ug daghan pagayod. Usa ka kasagaran nga sa asis pag-ukom pinas panagway giprinta sa usa ka national nga magazine, tinuod kini nga aswa. Usa ni tingali inyo nang nalungog apan takos nga sublion. Usa ka babae nga ginganlan og Mary Bartles. Adunay balay nga atbang gayud sa entrance sa usa ka ospital. Ang iyang pamilya nagpuyo sa ubos nga andana o gipaabangan ang ibabaw nga andana sa mga pasyente nga dili admit. Usa ka gabi, usa ka hilabihan kangilad gayud na naon nga tigulang, biduol sa pultahan, nangutana kung doon na ba'y kwarto nga iyang kapahulayan na nga gabi. Siya bako na o nangunot, kang iyang naong wala na mapurma tungod sa panghubag, namula o sapnot. Mayingon siya nga odto pa siyang nangita o usa ka kwarto apan pakyas lamang. Siguro tungod sa akong naong, mayingon siya. Nahibalo kong nilad kayo ning tanaon. Apaningon ang doktor nga posibleng muarang kini human sa dugang nga pagtambal. Gipasabot niya nga malipay siyang matulog sa rocking chair nga ana sa biranda. Samtang siya nakigsulti sa tigulang, si Mary nakamatikod nga kining gamay nga tigulang. Adunay labihan kadako ang kasing-kasing nga naa sa sulod niining gamay nga lawas. Bisan og ang mga kwarto ni Mary puno na, siya iyang giingnan sa paghulat diya sa lingkuranan og mangita siya dapit nga makatulgan. Sa oras niya nang pagkatulog, ang bana ni Mary mibutang ug pangkamping higdaanan alang sa maong tao. Sa pagsusin ni Mary pagkabuntag, ang mga hapin ug habol maayo na kaayong pagkapilo ug siya dito na sa gawa sa biranda. Gibalibaran niya ang pamahaw, apan sa wala pa siya mobiya sa kaysabas, mihangyo siya nga kung mahimo ba, nga mabalik siya sa sunod niyang niya pagpatambal. Dili ko magproblema kaninyo, misaad siya sa lingkuran, misaad siya, gipaniguro ni Mary nga welcome siya sa pagbalik. Sulod sa daghang katuigan nga moadto sa pagpatambal ug matulog sa balay ni Mary, ang tigulang kinsa mananagat magdala og pagkaon, mga utanon, mga pagkaon gikan sa dagat. May mga panahon nga pagpadala siya og may mga package. Diyang nadawat ni Mary kanang mahuna-hunaon nga mga gasa. Kanunay niyang mahinumduman ang komentaryo sa katapad niyang silingan, human ang ngilad og itsura bako nga tigulang midiya sa balay ni Mary ni anang buntag. Imo bang gipasulod kitong ngilad og itsura nga tao kagabi? Gibalibaran ako siya. Mawadan ka o customer sa pagdawat o sama ang nga tao. Si Mary nasayod nga tingali sila na wadan ang mga customer kausa o kaduha, apanagunaw na siya. Oo, kung nakaila pa lamang sila kaniya, tingali ang ilang mga sakit, masayon pangapasanon. Human sa pagkamatay sa maong tao, si Mary nagbisita sa iyang usa ka higala, kinsa adunay usa ka greenhouse. Sabtang nagtanaw siya sa mga bulak-bulak sa higala na matikdan niya ang usa ka matahom nga golden chrysanthemum. Apan ang libog nganong kini naa gipatubo sa usa ka gubaon karaan nga tayaon nga balde. Ayong higala mi pasabot. Nahutdan ko og kaang og kay nasayod ko kun unsa kini katahom. Akong ginahuna nga walay sapayan kun ibutang ko kini sa karaan nga balde sa mubo lamang kini nga panahon. Hangtod nga ikabalhin ko kini sa harden. Nipahiyam si Mary, samtang ginahuna niya ang sama nga talanaon sa langit. Aniya ang usa ko hilabihan katahum, ang Diyos tingali miingon sa deng miduol siya sa kalag sa gamay nga tigulang nga tao. Siya wala magsapayan. Kung nagsugod siya niining usa ka gamay, wala sa purma nga lawas. Apan dugay na kadto. Og sa hardin sa Diyos, unsa ka kataas nga mubarog kining matahum nga kalag. Ang mga panagway hilabihan kamaling lahon. Usa ka ubos kaayo nga pagsukod sa usa ka tawo. May pahimang nang manluwas, ayaw na kamo paghukom, pinasikad sa panagway. Usa ka sakop sa women's organization kausa, mireklamo diha nga usa ka babae gipili sa pagrepresenta sa organisasyon. Wala pagayad niya ikahimamat ang maong babae, apan nakakita siya sa litrato ni ini ug wala makagusto sa iyang nakita. Sa pagkonsidera nga siya dako kaayo. May komentaryo siya, sa libuan ka mga babae ni ning organisasyon, siguradong ang usa ka mas maayong representante ang mapili. Tinuod, ang babae nga napili, dili modelo sa pagkaslim. Apan ang mga nakaila kaniya o nahibalo sa iyang mga kalidad, nagkakita kaniya nga mas labaw pa kaysa ana sa litrato. Ang litrato nagpakita nga siya dunay mahigalaong pahiyom o pananaw sa kamasaligon. Unsa ang wala ipakita sa litrato, mao nga siya usa ka maunungon og manggiloyon nga higala. Usa ka babae nga may intelihensya, kinsa nahigugma sa Ginoo og nahigugma og giserbisyo sa iyang mga anak. Wala magpakita nga may voluntaryo sa komunidad og nga siya usa ka masinabuton og mahuna-hunaon nga silingan. Sa mubong pagkasulti, ang litrato wala magpakita kung si kinsa gayod siya. Nangutan ako, kung ang mga kinaiya, mga buhat o espirituhanong mga kagustuhan gipakita diha sa pisikal nga istura, ang panagway ba sa babae nga nagreklamo mas matahom ba kaysa babae nga iyang gisaway? Minahal kong mga sister, ang matag-usa kaninyo lahi, managlahi kamo sa usag-usa sa daghang mga paagi. Ano doon ay mga minyo kaninyo? Ang pipila kaninyo, anaara sa balay. Kauban sa inyong mga anak, samtang ang uban kaninyo, trabaho gawa sa inyong mga balay. Ang pipila kaninyo, wala na'y kaubang mga anak. Adunay mga minyo na apan walay mga anak. Adunay mga na-diborsyo. Adunay nangabiyuda. Daghan kaninyo mga dili minyo. Ang pipila kaninyo, adunay mga degree sa kolehiyo. Ang pipila usab wala. Adunay makapalit sa pinakabago nga uso ug adunay mga mapalad nga makaangkon ug usa ka tukma nga pangdomingo nga silina. Ang ingon ni ana ang mga kalainan ingon ug walay utlanan kini nga mga pagkalahi ba magtintal kanato sa paghukom sa usag-usa. Si Mother Teresa, usa ka madre sa Katoliko, nagtrabaho tali sa mga kabus sa India hapit sa tibok niyang kinabuhi. Namulong nining laom nga kamaturan. Kung maghukom ka mo og mga tao, wala ka may panahon sa paghigugma kanila. Ang manluluwas may pahimangno. kini ang akong sugo, nga kamo maghigugmaay sa usag-usa, sama sa akong paghigugma kaninyo. Mangutana ko, makahigugma ba kita sa usag-usa, sama sa gisugo sa manluwas, kung maghinokmanay kita sa usag-usa? Og bitubag ako, uban ni Mother Teresa, dili. Dili kita makahimo. Si Apostol Santiago mitudlo, kung adunay maghanahuna kaninyo nga siya relihiyoso o wala siya magpugong sa iyang dili, dila hinunoa na galimbong sa iyang kaugalingong kasing-kasing, ang relihiyon ni Tawana, dili magpulos. Ganahan kayo ko sa inyong Relief Society motto, ang gugma wala gayoy pagkatapos. Unsa man kini nga gugmang putli? Si Propeta Mormon nagtudlo kanato nga ang gugmang putli mao ang tiunay nga gugma ni Kristo. Sa iyang panamilit nga mensahe ngadto sa mga Lamanites, si Moroni mipahayag, o gawas kung kamo adunay gugma nga putli, kamo dili mahimo nga maluwas sa gingharian sa Dios. Akong ikonsiderar ang gugmang putli o ang tiunay nga gugma ni Kristo nga mahimong kaatbang sa pagpanaway o paghukom. Sa pagpamulong kabahin sa gugmang putli nining gayuna, wala sa akong unahuna ang kahupayan sa pag-antos, pinaagi sa paghatag sa atong butang, kanadayag lang nga kinahanglanon guangay. Karon hinoon, aniya sa akong unahuna ang gugmang putli nga nagpakita sa iyang kaugalingon kung kita mauyunon sa uban o matugtanon sa ilang mga binuhatan. Ang matang sa gugmang putli nga mapasaylo, ang matang sa gugmang putli nga pasensyoso. Aniya sa akong unahuna ang gugmang putli nga mag-aghat ka nato sa pagkamabinatiyon o kamanggiluyon, dili lamang sa mga panahon sa mga sakit o mga kapait o sa mga kalisod, kapanusab sa mga panahon sa kahuyang o kasaypanan alang sa uban. Adunay seryosong panginahanglan sa gugmang putli nga naghatag o pagtagad sa mga wala matagad. Paglaom alang sa mga nawad-an sa paglaom. Tabang alang sa mga may sakit. Ang tinuod nga gugmang putli mao ang gugma inubanan sa buhat. Ang panginahanglan sa gugmang putli anaa sa tanang dapit. Ang gikinahanglan mao ang gugmang putli nga magdumili sa pagpangita o katagbawan sa pagpaminaw o sa pagsubli sa mga report kabahin sa daotang palad nga miabot sa uban. Gawas lamang kon ang paghimo sa ingon makaayos sa mga walay palad. Ang American educator o politiko nga si Horace Mann makausam ingon, ang pagbati o kaluoy sa kalisod o sa katawhanon, ang paghupay o sa kasusama sa Dios. Ang gugmang putli mao ang pag-angkon og pailob ngadto sa tawo nga mipakaubos kanato. Kini ang pagbatok sa paaghat sa pagkadaling masilo. Kini ang pagdawat sa kahuyang og mga kasaypanan. Kini ang pagdawat sa mga tawo kun unsa man gayod sila. Kini ang pagtan-aw lapas sa pisikal nga panagway ngadto sa kinaiya nga dili mapalong sa pagdagan sa panahon. Kini ang pagbatok sa aghat sa pagkategoriya sa uban. Ang gugmang putli ang tinuray ng gugma ni Kristo. Napakita diyang ang grupo sa young women gikan sa singles ward, nagbiyahe gatusan ka kilometro sa pagtambong ng funeral service alang sa inahan sa usa sa ilang sister sa Relief Society. Ang gugmang putli ikapakita kung ang mahalaron ng mga visiting teachers mo balik sa matag bulan, sa matag tuig, ngadto sa maugi hapon nga tao, kinsa walay interest sa usa sa nagkahinaway nga sister. Klaro kaayo kini kung ang gulangon ng biyuda, mahinumduman o madala ngadto sa mga kalihukan sa ward o sa Relief Society. Mabatsagan kini kung ang sister nga nag-inusarang naglingkod sa Relief Society makadawat sa pagdapit nga dali, tapad ka na mo. Sa usa ka gatos nga ginagmayng pamaagi, tanan ka mo nagsulob sa kupo sa gugma nga putli. Ang kinabuhi sa tanan ka nato dili hingpit. Kaysa magmahukmanon og isigsaway sa usag-usa, unta anaa ka nato ang tiunay nga gugma ni Kristo alang sa atong isig kabumabiyahe ni nga panaw sa kinabuhi. Unta kita mahibalo nga ang matag-usa naghimo sa iyang pinakamaayo sa pag-atubang sa mga hagit nga maabot sa iyang agianan. O kung maningkamot kita sa itong pinakamaayo sa pagtabang. Ang gugmang putli gipasabot nga mao ang kinatasan, labing dungganan, labing ligon nga matang sa gugma. tiunay nga gugma ni Kristo. Ug bisan kinsa nga makaplagan nga aduna niini sa katapusan adlaw, kini makaayo uban kaniya. Ang gugmang putli dili gayod matapos. Unta kini nga taas og lahutay nga moto sa Relief Society, kining dili masukod sa panahon nga kamatuoran, mugiya kaninyo sa tanan ninyong pagabuhaton. Unta kini mupuno sa inyong mismong kalag og makakaplag og hulagway sa tanan ninyong unahuna og magabuhat. Akong ipahayag nga akong gugma kaninyo mga kaigsuonan og nag-ampo nga ang mga panalangin sa langit mainyo gayod. Nga unta inyo gayod, mainyo gayod sa hangtod. Sa pangalan ni Yeso Kristo. Amen.
Father in heaven.
Amang Amahan sa langit.
We feel to kami
paglipay sa Espiritu sa gugma ganda akan namo karong at kabihuna. Among gipahayag ang dakong kapasalamat alang sa mga ehemplo sa imong anak.
We express gratitude.
Among ipahayag ang pagpasalamat.
For the words of a prophet.
Alang sa mga pulong sa propeta.
An inspired release
sa mga leaders.
We humbly pray.
Mapagsanong kami nag-aampo alang sa imang grasya at mga panalangin sa pag-attend sa Relief Society sa Sisters sa Tibok Kalimutan. Na kami magtinguha sa mayong palabot sa mga young women na mahimang tagpus, mahimang giyahan sa mga espiritu sa among pagpangita.
Become women who
mahimong mga babae nga magkahatag og kaluwasan og kalinaw og kaligon sa pag-amuma og mga bagong henerasyon na nahigugma kanimo na magalagad kanimo sa tibok kasing-kasing o kalikon. Kami nag-ampo. Kami mahimong mga babay sa kamatuuran o may kaluoy. Nagtinguha sa pag-alagad atong naapalibot ka namo. Kami nagpahayag o takumpat salamat na kami mga sakop sa simbahan ni Jesus Kristo sa uling adlaw. Nakaanunay kaming mahinomdom tabi nga mahimang imong mga tao sa panaad na puno sa pagpasalamat gugma.
Oh,
amo kining kipanghangyo kanimo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.